e përfshirë në atmosferën e një feste të vërtet, Shkodra e në veçanti bashkësia katolike e saj ka kujtuar sot ngjarjen e rëndësishme të 15 viteve më parë, vizitën e Papa John Palit të dytë në Shqipëri, në qytetin e Shkodrës në katedralen e saj. Këti kujtimit të gjallë ju bashkuan dhe disa motivet e tjera falënderimi ndaj atit për të kremtuar me solemnitet meshën shejte në ditën e Shën Markut ungjilltar, si 15 vjetori shugurimit i peshgëve të imzot Zef Simonit e imzot Rrokmirditës, 10 vjetori hyrë zyrtare në diocezën e Shkodrës të arxhipeshgëve të saj imzot Angelo Masafra e mbyrja e kohes jubilare të cilën kishë arkidiocezane Shkodër-Pult e përjeton që nga 19 tetori 2007 me rastin e 150 vjetorit të bekimit të gurit themeltar të katedrales së Shtefnit në Shkodër. Në himnin e jubileut ka filluar ky kremtim solemn në katedrale që është përshkruar tansisht nga ndjenja të thella falënderimi për të gjithë këto ngjarje të rëndësishme që pasqyrojnë jetën e kishës vendase e frymëzojnë për ecje të mëtejshme në rrugën e misionit të saj për hapjen e lajmit gëzueshëm. Shkëlqësia e tij zot Angelo Masafra e ka uhëcë këtë kremtim shejt në mes pranisë e peshgit merituesim zot Zef Simonit, sekretarit të nunciaturës apostolike në Shqipëri Monsignor Giovanni Gaspari, provincialit franciskan Ad Gazmentinaj e shumë meshtarëve të tjerë nga dioceza. Në homelinë e rastit, im zot Masafra ka gërshetuar mesazhin që kujtimi i Shën Markut të ngjilltar i përcjell çdo besimtarit krishterë, me ngjarjen historike të 15 viteve më parë, vizitën e Papa John Palit II në Shqipëri, që shënoi ringjalljen e mëtejshme të kishës të dalë nga koha e martirizimit me shugurimin e 4 peshqvinëve të parë të kësaj kohe postkomuniste e krijimin e hierarkisë kishtare, si dhe me domethënien e kohës jubilare të përjetuar deri tani. Të gjitha këto ngjarje, të lidhura me kishën katedrale, që ashtu siç u shërbyem zot Masafra me fjalët e kardinalit Rode, të mbajtura në ditën e kushtimit të kësaj katedrale me 12 janar të këtij viti, e risjedh në shkëlqimin e vetëm e parshëm të shërbej gjithherë për ndërtimin e tempullit të gjallë në zemrën e secilit besimtar, përmes fjalës së dëgjuar, të kumtuar, të shpallur e të jetuar, gjë e cila ndihmon dhe në ndërtimin e shëndosh të familjes, shoqërisë dhe kombit. Në marim të meshes, me nota mjaft emocionuse, ka sjell kujtimet e 15 viteve më parë të vizitës së atit të shejt dhe të shugurimit të tij peshvor, im zot Zef Simoni, që ka shpreh dhe falënderimet ndaj atit, e selisë së shejt për këtë hir të madh në detyrën e tij baritore. Pas lutjeve përfundimtare të përcaktuara nga kisha për të fituar ndjesën e plot, arxhipeshmi Masafra ka deklaruar mbydhjen e kohës jubilare e ka dëshiruar që kjo kohë përjetuar e hirit dhe e faljes të ndikoj në rritjen njërzore shpirtrore të bashkësisë që a i drejton e të nëzisë ato për të bërë dëshmitar të paches, të dashuris e të faljes. Atmosfera festive e ditës ka vijuar në ndimujt e bandës frimore të Aredeus nga Leqe Itali që ka ekzekutuar himne të ndryshme parasheshit John Pali II të katedralja Shën Shtjevnit, si dhe në mbrëmje me një tjetër program artistik me këngë valdhe populore nga ansambli fëmijëve të shkollës Maria Ndihmtare, drejtuar nga motrat Saleziane, që kanë përshëndetur gjithë ngjarjet për kujtimore të ditës, si dhe vigjilin e festës së Zojës Këshillit Mirë, të cilin Shkodra do t'a kujtojë nesër me një solemnitet të veçantë, me kremtime të ndryshme pranë shejtnorës së Zojës tek Kalaja.